Godā tie deputāti, sāksim izskatīt šā gada 18. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi augstskolu likumā, otrais lasījums. Godā tie kolēģi, vēl pirms sākam darbu ar likumprojektu, lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Medne, Jurašs, Mužniece, Riekstiņš, Budriķis, Butāns, Znotiņš, Zālīta Grosa, Žunna. Lūdzu Saeimas šā gada 18. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes laikā, kas notiek 23. februārī, izsludināt pārtraukumus no pulksten 15.30 līdz 15.45, tātad 15 minūtes, no pulksten 17.15 līdz 17.30, tātad 15 minūtes, un no pulksten 18.30 līdz šā gada 24. februāra pulksten 14.00. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret. Par šo priekšlikumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumiem. Šā gada 18. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes laikā, kas notiek 23. februārī. Tātad par šādiem pārtraukumiem no pulksten 15.30 līdz 15.45, no 17.15 līdz 17.30 un no 18.30 līdz šā gada 24. februāra pulksten 14.00. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 10 atturas 1, tātad pārtraukumi šodienas darbā būs 15 minūtes un paredzam strādāt šodien līdz 18.30. Sāksim izskatīt likumprojektu grozījumi augstskolu likumā, otrais lasējums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvils Ašerādens.
Labdien, cienījamie kolēģi, sākam skatīt grozījumus augstskolu likumā un komisijas vārdā var teikt, ka darbu pie šīta likumprojekta komisija ir sākusi pagājušā vasarā un kopumā mēs esam uzklausījuši un izskatījuši 374 priekšlikumus un esam skatījušies ne tikai formālos priekšlikumu iesniedzējus, bet arī nozares un sociālos partnerus un dažādas citus pārstāvis, kas tad ir piedalījušies aktīvi šīta likumprojekta diskusijās. Ja runājam par pašu likumprojektu, tad valdības sākotnējā iesniegtajā versijā bija paredzēti 4 lieli jautājumi. Tātad pirmais jautājums bija par jaunu augstskolu tipoloģiju un koledžu regulējumu svītrošanu augstskolu likuma, pārceļot to uz profesionālās izglītības likumu. Tāpat šis likums paredzēja jaunu augstskolu pārvaldības modeli, tāpat šis likums paredzēja arī augstākās izglītības padomes likvidāciju. Komisija, izskatot likumprojektu, ir akceptējusi divus no šiem te priekšlikumiem, tātad augstskolu tipoloģijas un pārvaldes modeli, un tātad izskatot augstskolu tipoloģiju, komisija ir izveidojusi redakcijas, paredzot trīs augstskolu tipus, tātad zinātņu universitāti, mākslu un kultūras universitāti, kā ar lietišķo zinātņu augstskolu. Izvērtējot piedāvāto augstskolu pārvaldes modeli, komisija ir atbalstījusi tālākai virzībai sekojuši pārvaldes institūcijas – augstskolas padomi, augstskolas senātu, augstskolas rektoru, augstskolas satversmes sapulce. Visām šīm izvērtētām institūcijām komisija ir noteikusi skaidras tiesības un pienākumus. Attiecībā uz jautājumiem par augstākās izglītības padomes regulējumu un koledžu regulējumu komisija nolēma sekojošu, ka šobrīd augstākās izglītības padomes likvidācija komisija neatbalsta, un tā tad ir uzdots izglītības ministrijai ir līdz augusta beigām sagatavot jaunu regulējumu. Attiecībā uz koledžu regulējumu svītrošanu augstskolu likumu pārceļot to uz profesionālas izglītības likumu, komisija konceptuāli to ir atbalstījusi, uzdodot izglītības ministrijai līdz augusta beigām iesniegt attiecīgos grozījumus augstākās izglītības likumā, kā arī pārējos ar koledžu darbību saistītajos likumprojektos. Attiecībā uz augstākās izglītības padomi un koledžu darbību šajā brīdī komisija ir atstājusi likumu negrozītu, tā kā pilnā apmērā likums attiecināms gan uz augstākās izglītības padomas darbību, gan uz koledžu darbību šajā te periodā. Tā, kolēģi, ķersimies klāt pie likuma skatīšanas un tātad sāksim ar pirmo deputātu Ucāna priekšlikumu, kas paredz grozīt augstskolu likumu nosaukumu, pārdevēja to par augstākās izglītības institūciju likumu, komisija nav atbalstījis.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Ucānam.
Labdien, cienītie kolēģi. Mēģināšu pamatot, kāpēc tomēr mums būtu jārunā ne tikai par to vārdu, kas ir minēts likuma nosaukumā par augstskolām, bet kāpēc būtu jārunā plašāk un iespējams arī likuma nosaukums būtu pelnījis plašāku tvērumu. Jūs zināt, ka šis likums ir izveidots 1995. Gadā, pieņemts parlamentā, un tajā laikā tiešām pamatā akcents bija šajā likumā uz augstskolām un uz to organizatorisko struktūru. Kādām jābūt augstskolām, ar kādām funkcijām jānodarbojās un tā tālāk. Bet funkcijas šajā 95. Gadā pieņemtajā likumā bija otrajā plānā, priekšējā plānā bija organizatoriskie jautājumi. Laikam ejot šajā likuma projektā, attīstoties visai Eiropas Savienības izglītības telpai, atbilstoši Boloņas procesam, ir parādījušies jautājumi arī, kas skar pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, jeb tas, ko mēs saucam par koledžu izglītību. Likumā šobrīd ir vesela nodaļa par koledžām. Ašarāden kungs gan minēja, ka komisija konceptuāli ir vienojusies šos te jautājumus par koledžām ņemt ārā no šī likuma. Tajā pašā laikā jautājums par tā saucamajām īsā cikla augstākās izglītības programmām, viņš paliek aktuāls, joprojām būs aktuāls, un viņš joprojām kaut kādā mērā būs jārisina arī šī likuma, neatkarīgi no tā, kā viņš augst ietveros. Augstskolas un koledžas nebūtu nav vienīgās izglītības institūcijas, augstākās izglītības institūcijas, par kurām tiek runāts šajā likumā. Šajā likumā tiek runāts arī par jau Ašrēdena kunga pieminēto augstākās izglītības padomi, kuras loma iespējams ir jāmaina, un par to komisija tā kā būtu vienojusies, bet jebkurā gadījumā tā ir viena no būtiskām institūcijām augstākajā izglītībā. Ir vēl vesela virkne institūcija, kas nodrošina kvalitāti, kas seko līdz augstskola akreditācijas jautājumiem un tā tālāk. Līdz ar to šis priekšlikums, tas nav mans priekšlikums, tas ir priekšlikums, kas ir nācis no nozares, bija par to, ka būtu vēlams šo arī likuma nosaukumu veidot tādu, kurš tiešām atbilst tam, par ko likumā ir bijusi runa. Bet es šodien gribētu runāt šajā pašā kontekstā vēl par vienu citu lietu. Tiešām Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija ir ziedojusi veselu pusgadu no sava laika, lai skatītu manā skatījumā absolūti nevajadzīgus likuma grozījumus. Tā vietā mēs visi zinām, ka pati nozare vairāk kārt jau ir piedāvājusi parlamentam sagatavotu kompleksu likumprojektu par to, kā integrēt augstākās izglītības un zinātnes jautājumus. Un es no savas puses liktu vēl klāt, ka tur būtu jābūt arī tajā likumprojektā lietām, kas skar inovāciju politiku valstī. Tad lūk, tā vietā, lai mēs tiešām strādātu ar to, kas Latvijas tautsaimniecībai un visai tādai kompleksai valsts attīstībai būtu nepieciešams. Esam mēģinājuši no pavisam slikta izveidot kaut ko tādu, kas, manuprāt, ir vakardiena, nevis rītdiena. Tāpēc es tiešām aicināšu arī balsot par šo te savu priekšlikumu. Es ļoti labi saprotu, ka koalīcija vienalga to neatbalstīs, un varbūt tas arī tajā komisijas veidotajā tvērumā, ņemot vērā, kad koledžs tiešām šobrīd no koledžām mēs esam atteikušies. Tātad nevis visi, bet koalīcijas deputāti ir vienojušies, kad attiecībā uz koledžām tiks veidots regulējums profesionālās izglītības likumā. tad vēl es gribētu minēt to, kāpēc šis likumprojekts vispār sen jau bija jānomaina. Ja mēs paskatāmies augstākās izglītības likumdošanu, tad šis ir vienīgais likumprojekts, kurš ir palicis veidots pēc organizatoriskā principa. Visi pārējie, gan vispārējās izglītības likums, gan profesionālās izglītības gan, likums, gan zinātniskās darbības likums, ir veidoti pēc funkcionālā principa, pa priekš funkcijas un pēc tam organizatoriskā struktūra, kas ir pakārtot funkcijām. Šis likumprojekts vēsturiski ir bijis uzbūvēts otrādi, un sen ir bijis laiks viņu nomainīt ar funkcionālo likumu. Atkārtoju vēlreiz, ka šādi piedāvājumi ir bijuši. Diemžēl tā vietā, lai veidotu tiešām mūsdienīgu likumu, mēs pusgadu esam strādājuši tukšgaitā. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien, kolēģi, labdien, priekšsēdētājs kundze. Šobrīd man jāsaka, ka augstskolu reforma vai pārmaiņas augstākā izglītībā patiešām ir nepieciešamas, un to uzskatām rāda arī tā situācija, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Tas ir COVID-19 apstākļos. Visa pasaule, visas valstis šobrīd meklē jaunas iespējas, jaunas inovācijas, lai augstākā izglītība attīstītos, mainītos un arī pielāgoties, kā arī risinātu COVID-a seku jautājumu. Šis likums un šie likuma grozījumi neparāda neko no tā. Tie patiešām ir formāli un pat svarīgākais, ka tajā nav arī finanšu atbalsta mehānismi. Mēs zinām par satversmes tiesas lēmumu pārskatīt finansēšanu, tai skaitā augstākai izglītībai, bet šajā likuma grozījumā un arī komisijas diskusijās par finanšu mehānismam, par to, kā piesaistīt gan zinātnes inovācijām, gan augstākai izglītībai nepieciešamo finansējumu, ko pašreizējās normas paredz, diskusija praktiski nebija. Ja mēs paredzam reformas, tai skaitā augstskolu tipoloģijā, tad ir skaidrs, ka tām būs nepieciešama arī papildus finansējumi, protams, iespējams pārskatot to, cik racionāli tiek izmantots esošais finansējums, bet šis nav stāsts par to. Augstākā izglītībā šis finansējums ir katastrofāli zems un katastrofāli nepietiekams. Līdzīgi gribu teikt arī par tipoloģijā šajā brīdī it kā izslēgto sarunu tematu par koledžām. Koledžas Latvijā faktiski kopš neatkarības atjaunošanas ir ieņēmuši ļoti stabilu vietu, lai arī īsās programmas savā laikā varbūt nebija tik populāras, taču šobrīd atkal skatoties uz pasaules pieredzi ir skaidrs, ka tieši īsās augstākās izglītības programmas būs tās, kas būs pieprasītas gan studentiem beidzot vidusskolu, gan arī pieaugušajiem, ja mēs runājam par mūža izglītību, ātras pārmaiņas un piemērošanās iespējas ir tas, kas ir pieprasīts. Un ja Latvija savu pozitīvo pieredzi šobrīd grib likvidēt, tad droši vien pēc kādu laika mēs atapsimies, ka šīm programmām ir nepieciešams atkal kādi iespējams institucionāli veidojumi vai jaunas pieejas un arī finansējums, lai nevis nojauktu veco, bet izveidotu jauno. No vienas puses piekrītu, jā, izglītības zinātnes ministrijas iesniegtie grozījumi vai likumprojekts ir būtiski pārstrādāts, taču cik efektīvi ir šie priekšlikumi, tie pamatā ir formāli, lai izveidotu vai sarindotu vai saranžētu augstskolas, nerunājot par atbalstiespējām, nerunājot par inovācijām un nerunājot, kā jau minēja, par papildus finansējumu. Un vēl jo vairāk, nerunājot par izglītības vai augstākās izglītības popularizēšanu un tā skaitā prestiža atjaunošanu. Šis priekšlikums, pirmais priekšlikums, jā, ir būtisks, jo tas mainītu arī likuma saturu un funkcionālo pieeju, bet man jāpiekrīt, ka tagad iesniegtie grozījumi, par ko mēs visi draudzīgi balsosim, ir faktiski formāli un augstākai izglītības attīstībai, maz dodoši, lai neteiktu, ka neko dodoši. Aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Paldies. Komisija pirmo deputātu Lucāna kunga priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātu Lucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Vucāna priekšlikums paredz to, ka augstākās izglītības institūcijas ir sekojoši. Tātad ir augstskolas vai koledžas.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, strādājot Saeimas komisijās pie dažādiem likumiem, mēs esam tomēr raduši, ka jebkurš termins, kurš likuma tekstā tiek minēts, vai nu pašā tekstā tiek atšifrēts, vai ja likumā ir ievaddaļa, kurā ir termina izskaidrojumi, kad arī šis te termins tiek skaidrots. Šobrīd situācija gan spēkā esošajā likumā, gan arī tajā, kas ir komisijas veidotā redakcija uz otro lasījumu, ir tāda, ka termins augstākās izglītības institūcija šajā likumā tiek lietots. Piemēram, tas tiek lietots likuma 28. Pantā, kur ir runa par to, kas ir profesori un kā profesori tiek pie sava amata augstākās izglītības institūcijās. Tajā pašā laikā, kas ir augstākās izglītības institūcija, mēs varam tikai zīlēt. Tātad es tiešām esmu ar savu priekšlikumu, uzskatot, ka koledžas ir būtiska, tātad arī ir augstākās izglītības institūcijas, esmu sniedzis priekšlikumu, kā šo te terminu skaidrot. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu balsosim par otro deputāta Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais zaļo un zemnieku savienības priekšlikums ir analogs deputātu Vucāna priekšlikumam, un ņemot vērā, ka Saeima nav atbalstījis otro priekšlikumu, šis īsti nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojams.
Tā, ceturtais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz augstskolas strateģisko specializāciju un apraksta precīzi definīcijā, kas tad ir augstskolas strateģiskā specializācija.
Priekšlikums komisijā ir atbalstīts un deputāti atbalsta.
Paldies. Jā, piektais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas likuma definīcijās paredz, kas ir attīstības stratēģija, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāti Papuls, Dambrovski, Švecevs un Goldbergs priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu trešo pantu, to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi septītais un astotais priekšlikums, septītais deputāts Reiznieca, Sozola, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir analogs sestajam priekšlikumam, un to komisija jau ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums ir analogs sestajam un septītam priekšlikumam, un arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Vucāna priekšlikums, kas paredz augstskolu tipus, ir arī atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Desmitais deputātu Papulis, Dambrovska, Švecevs, Goldberga priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
11. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāts Kursītis priekšlikums kas nosaka augstskola definīciju, arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka definīciju, kas tad ir augstskolas, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Ašrādena priekšlikums, kas nosaka, kādu veidu augstskolas ir paredzētas Latvijā, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
15. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka augstskolu dibinātāja kompetenci strateģiskās specializācijas lomā, jomā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputātu Papulis, Dombrovska, Švecovs un Goldbergas priekšlikums, kas nosaka augstskola tipus, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 29, 37, 43, 51, 55, 59 un 60.
Deputāti piekrīt.
17. Frakcijas KPVLV priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 29, 37, 43, 51, 55, 59 un 60.
Deputāti piekrīt.
18. Deputāta Vucāna priekšlikums, kas paredz to, ka augstskolas ir universitātes tipa augstākās izglītības institūcijas, nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Augstskola vidē ir tāds termins universitātes tipa augstākās izglītības institūcija. Ar to tiek saprasta tāda augstākās izglītības institūcija, kurā vienlaikus tiek apgūtas gan augstākā līmeņa zināšanas, gan arī tiek veikts pētnieciskais darbs. Pretstatā tam tā saucamajās īsā cikla programmās, tajās programmās, ko mēs saucam par koledžas programmām, uzsvars pamatā ir tikai uz profesijas apgūšanu, uz prasmēm, un daudz mazākā mērā uz iemaņām veikt zinātniskās pētniecības darbu. Tajās diskusijās, kas mums bija komisijā, neviens neiebilda tam, ka tiešām ar terminu augstskola mēs saprotam tādu institūciju, un runa šeit ir gan par to, ko beigās nosauc par zinātņu universitātēm, gan par to, ko nosauc par lietišķo zinātņu augstskolām, gan par to, ko nosauc par mākslas un kultūras universitātēm, ka visās šajās augstākās izglītības institūcijās zinātnei, radošajam darbam un pētniecībai ir jābūt pārstāvētām savstarpēji saskaņotās proporcijās. Lūk, mans priekšlikums bija par to, ka mums nepārprotam būtu jāpasaka, ka visas augstskolas ir šīs augstākās izglītības institūcijas. Pretstatā tam, ka koledžas varētu nebūt šīs te universitātes tipa institūcijas. Es šo te savu priekšlikumu tomēr atsaukšu, un pamatošu, kāpēc. Es atsaukšu viņu tāpēc, ka ja mēs par viņu pēkšņi nobalsot, viņš konfliktētu ar to redakciju, kas ir komisijas izveidotā redakcija. Un pret to man iebildumu nav. Līdz ar to es atsaucu 18. Priekšlikumu.
Debates slēdzu un priekšlikums ir atsaukts.
12. Vucāna kunga priekšlikums, kas definē universitāšu darbību, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 29 un 37.
Deputāti piekrīt.
20. Deputāta Vucāna priekšlikums, kas definē zinātņu augstskolu darbību, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 51 un 55.
Deputāti piekrīt.
21. Deputāts Kurcīts Pakuls priekšlikums, kas runā par mākslas un kultūras augstskolu uzdevumiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 59 un, numur 59 un numur 60.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums ir kas lūdz aizstāt vārdu augstskola ar vārdu universitāte likumprojekta 3. Panta 2. Prima daļā, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
23. Deputāta Eirumnieka priekšlikums, kas piedāvā izslēgt attiecīgā likuma 3. Panta 3. Daļas 4. Apakšpunktu, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāta
priekšlikums. Ir pieprasīts balsojums par 23. Par 23. Priekšlikumu ir tātad pieprasīts balsojums. Lūdzu, zvanu, balsosim par 23. Deputāta Teirumnieka priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 33 atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 24. Deputāta Ašerādena priekšlikums, kas nosaka universitāšu uzdevumus, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 29 un 37.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāta Papulis, Dombrovska, Švecovas, Goldbergas priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 43, un šis priešlikums arī runā par universitāšu uzdevumiem.
Deputāti piekrīt.
26. Deputātas Reizniecis, Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums, kas runā par universitāšu par kritērijiem, kuriem jāatbilst universitātei, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
27. Deputāts Kusītis Pakuls priekšlikums, kas runā par universitāšu darbību, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
28. Deputāta Vucāna priekšlikums, kas runā par universitāšu kritērijiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums, kas ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka jaunu nosaukumu zinātnes universitāti un paredz definīciju zinātnes universitātei, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputāta Teirumnieka priekšlikums, kas paredz 3. Pantā izslēgt piedāvāto 3 prim daļas 2. Apakšpunktu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Ašerādena priekšlikums, kas runā par universitāšu darbības kritērijiem, ir atbalstīts, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
32. Deputāta Papulis, Dombrovska, Švecovas, Goldbergas priekšlikums, kas runā par lietišķo zinātņu augstskolas darbības kritērijiem, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
33. Deputāta Reizniecis, Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa, Bergmaņa priekšlikums, kas runā par zinātņu augstskolas darbības kritērijiem, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
34. Deputāta Vucāna priekšlikums, kas paredz aizstāt lietišķo zinātņu, vārds lietišķo zinātņu ar zinātņu, nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģi, godātie kolēģi, atkal stāsts ir par terminoloģiju. Komisija vienojās, ka tām universitātēm, kuras šobrīd sauc vienkārši par universitātēm, pieliks priekšā vārdiņu zinātņu, lai sauktu viņus par zinātņu universitātēm, tādā veidā akcentējot to, ka zinātniskai darbībai un studiju darbam ir jābūt vienotam procesam šajās augstskolās. Taču neviens no mums es ceru nešaubās, ka arī visās pārējās augstskolās studiju pētnieciskajam, zinātniskajam darbam un mācību darbam, studiju darbam ir jābūt kā viens otru papildinošiem elementiem. Tāpēc jau vismaz, nu, tā tiek teikt, tāpēc mēs šos likuma grozījumus veicam, lai šādu kārtību iedibinātu. Runājot par terminoloģiju, šis termins lietišķo zinātņu universitāte, kuru šobrīd ir paredzēts attiecināt uz visām tām augstskolām, kuras nebūs zinātņu universitātes un kuras nebūs arī kultūras un mākslas universitātes, nu, manā skatījumā tā pieeja nav īsti korekta, tāpēc, ka pirmkārt šis termins, tas ir aizgums no angļu valodas, no tā, ko daudzās valstīs tiešām lieto, bet pašā Lielbritānijā tādu terminu nelieto, un tātad tas termins ir Applied Sciences University. Lielbritānijā lieto to pašu vārdu colleges, college, ar to saprotot gan kaut ko citu, nekā mēs saprotam colleges, lieto dažādas citādas augstskolu apzīmējumus, bet ne šo te Applied Sciences universitātes. Šādu terminu tulkojot un piemērojot, ja mēģinot tā adaptēt situācijai, lieto Somijas augstskolas, Vācijas dažas no augstskolām, bet tās ir tās augstskolas, kas tiešām ir nākušas un veidojušās, nu var teikt tā, mūsu izpratnē tas būtu no tehnikumiem pārveidojoties tā kā par mūsu koledžām. Un tas īsti saturiski neatbilst tam, ko mēs saprotam ar vārdu augstskola. Un šī te vārda lietišķo zinātņu augstskola, to, ka liek klāt to zinātņu pie augstskolas, man tur iebildumu nav, bet ar šo te lietišķo mēs it kā vēlamies pasvītrot to, es vismaz tā saprotu, ka šajās augstskolās strādās tikai ar tādām piezemētām pētnieciskām lietām, kas ir tiešā veidā saistīts ar pielietojumiem, bet kā praktiski netiks īstenots tas, ko sauc par fundamentālo zinātni. Tajā pašā laikā tie cilvēki, kuri tiešām zinātnē ir strādājuši un savu mūžu zinātnē veltījuši, un vienlaiks arī mācījuši jaunos zinātniekus, ļoti labi saprot, ka šīs te divas zinātnes zari, fundamentālā un tā saucamā lietišķā zinātne, ka tie var pastāvēt tikai savstarpējām iedarbībā. Un arī reālā situācija Latvijā ir tāda pati, un to es varu apliecināt ar konkrētiem piemēriem, ka ir jomas, kurās tās augstskolas, kurām nebūs šī universitātes nosaukuma, tīri profesionāli un arī fundamentālās zinātnes ziņā ir ar lielāku potenciālu, ar lielāku kapacitāti, te kā atsevišķas, tātad nekā šo te jomu pārstāvniecību dažās no universitātēm. Es runāju par to, ka pastāv ir jādod iespēja arī pārējām augstskolām, kādā no atsevišķiem virzieniem, tur, kur viņām tiešām ir potenciāls, iet ne tikai plašumā, iet ne tikai tātad mācīšanas ziņā un lietišķo pētījumu ziņā, bet tiešām nodarboties ar nopietniem fundamentāliem pētījumiem. Šī vārda lietišķais pielikšana priekšā zinātņu augstskolas nosaukumam, manuprāt, ir lieka. Es saprotu, ka šobrīd daudzos likuma grozījumos, ko piedāvājas Izglītības kultūras zinātnes komisija, šis te lietišķo zinātņu augstskola, šis termins ir iestrādāts, bet ja jūs atbalstītu konceptuāli to, ka mēs paliekam vienkārši pie zinātņu augstskolām, un tas atbilst lietas būtībai, tad trešajā lasījumā šīs te nepieciešamās tehniskās korekcijas varētu arī veikt. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies. Komisija par šo jautājumu diezgan plaši diskutēja, un komisija tomēr vienojās skaidri veidot nodalījumu zinātņu universitātes un mākslas universitātes un lietišķo zinātņu augstskolas. Ļoti līdzīgi kā Vucām kungs, paredzot katram savus uzdevumus un katram savu specializāciju, nošķirot tieši šo te fundamentālo pētījumu daļu. Tā kā komisija pēc diskusijām šo te priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 34. deputāta Lucāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 52, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit piektais deputāta Vucāna priekšlikums, kas runā par zinātņu augstskolu kritērijiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
36. Frakcijas KPVLV priekšlikums, kas runā par mākslas universitātēm un viņu mērķiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60 un numur 61.
Deputāti piekrīt.
37. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas runā par zinātnes universitātes darbības mērķiem, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāta Ašerādina priekšlikums, kas runā par lietišķo zinātņu augstskolas uzdevumiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 51 un numur 55.
Deputāti piekrīt.
39. Deputāts Papulis, Dombrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums, kas runā par mākslas un kultūras augstskolu atbilstību kritērijiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Deputāti piekrīt.
40. Deputāts Reizniec Ozols priekšlikums, kas runā par mākslas un kultūras augstskolu darbības uzdevumiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 41. Deputāts Reizniec Ozols priekšlikums, kas arī runā par kritērijiem, kas runā par mākslas un kultūras augstskolu darbības kritērijiem, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Deputāts Reizniec Ozols priekšlikums, kas runā par mākslas un kultūras augstskolām, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 59, 60 un 61.
Deputāti piekrīt.
43. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas runā par zinātnes universitātes pie uzdevumiem savu mērķu sasniegšanai, ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augsta godātā saimes priekšsēdētāja, kolēģi. Es runāšu par šo priekšlikumu tieši sadaļā par kvantitīvo rādītāju, kas ir iestrādāts likumā, tie ir 4000 studenti. Un mēs visi saprotam to, ka šī barjera attieksies tikai tieši uz divām universitātēm, iespējams arī uz trešo, bet konkrēti tās būs tiešā veidā uzreiz Daugavpils un Liepājas universitāte. Un manuprāt, tas īsti, ja mēs skatāmies tieši Daugavpili, Daugavpils universitāte, manuprāt, tas īsti nav pieņemams. Un es jums minēšu sešus argumentus, kāpēc es tā uzskatu. Pirmām kārtām jau investīcijas samazinājums pētniecībā. Līdzekļu apjoms pētniecībai pamatā, kas būs paredzēti zinātnes universitātēm, Daugavpils universitātē būs ierobežots 50. Tāpat rezultātā praktiski nebūs ārpus Rīgas reģiona pieejami šie te finansējumi. Pašlaik, ja mēs skatāmies Daugavpils universitāti, tad divas trešdaļas no budžeta ir projekta finansējums. Esot augstskolē, tas viennozīmīgi kritīsies, un tas notiks Latgalē, kurš šobrīd jau ir viens no depresīvākajiem valsts reģioniem. Daugavpils universitāti ik gadu tiek realizēta ap 70 dažādiem projektiem, kuru skaits pēc status maiņas būtiski varētu kristies. Daugavpils universitātē ir speciāla studentu pētniecības granta, kas palielina zinātnē iesaistīto studentu skaitu. Ik gadu arī universitātes zinātnieki publicē ap 200 prestižajos šajos zinātniskos rakstus, kas tiek publicēti Scopus un Web Science datu bāzēs. pēc šāda grozījuma pieņemšanas tas būtiski pilnīgi noteikti samazinoties finansējumam arī kritīsies. Otrais punkts, pa ko es gribēju runāt, ir no valsts drošības aspekta. Daugavpils universitāte ir pilnīgi noteikti galvenā latvietības saliņa pilsētā un reģionā. Daugavpils universitātē studē 80% no Latgales reģiona, kas apmēram 75% pēc statistikas paliek strādāt reģionā un ir lojāli Latvijas valstī. Universitāte atrodas Eiropas Savienības pierobežā, un savā ziņā tas ir tikpat svarīgi kā NATO bāžu esamība šajos reģionos. Iedzīvotāju aizplūšana būs daudz mazāk iespējama, ja studentiem būs iespēja studēt doktorantūrā un veikt pētījumus un saņemt arī par to finansējumu. Trešām kārtām, no reģiona un valsts attīstības aspekta mazināsies zinātniskais potenciāls, kapacitāte, universitātes pienesums, reģiona ekonomikai un tā tālāk. Pašlaik Daugavpils universitātes zinātnes izvērtējumā akadēmiskām pētniecības jomām ir dažādās jomās, ka reģiona pētījumi, ir sociālo zinātņu pētījumi, bioloģiskie pētījumi, kas ir saņēmuši augstas atzīmes gan startotis, gan Latvijas līmenī. Ceturkārt, startotiskai sadarbībai noteicoši universitātes status. Parasti sadarbība sadarbojas līdzvērtīga statusa iestādes. Šobrīd, ja Daugavpils universitāti noņems no šīta universitātes status, noņemot nost ar šiem grozījumiem, kas tiek paredzēts, mazināsies iespējas gan apgūt kopīgus projektus, daudz grūtāk būs iekļauties universitāšu konsorcijos un tā tālāk. Daugavpils universitāte jau tagad ir Eiropas universitāšu asociācijas biedre. Pēc statusa zaudēšanas būs ierobežota iespēja darboties universitāšu konsorcijos, asociācijās un tā tālāk. Cietīs arī savā ziņā Latvijas pārstāvniecība šajās organizācijās. Piekārt, Daugavpils universitāte veido galveno Latgales reģiona zinātnisko potenciālu, jo jau tagad ir doktora grāda apmēram 70% no ievēlētā akadēmiskā personāla, jo šobrīd esošais augstskola likums pārēc tikai 50%. Tas nozīmē to, ka mums tas būs zināms regress visam Latgales reģionam, kolēģi. Manuprāt, šādu te grozījumu apstiprināšanas veidā kritīsies gan zinātniskā kapacitāte, gan tas ietekmēs būtiski arī visa reģiona attīstību. Un visbeidzot, saskārt, ja Daugavpils universitāte nebūs universitāte, viennozīmīgi daudz straujāk kritīsies studentu skaits. To mēs redzam analizējot citu Latvijas augstskolu studentu skaitu. Daugavpils universitātē tas šobrīd ir apmēram 2,2 tūkstoši. Citās augstskolās pamatā zem tūkstoši. Rezultātā Latgalē kritīsies cilvēku skaits ar augstāko izglītību, tātad arī reģiona attīstības iespējas. Kolēģi, šis skaitlis, kas ir ielikts šajā piedāvājumā 4 tūkstoši, man liekas pilnīgi nepamatojams un es aicinātu to izslēgt un neatbalstīt šo komisijas sagatavoto priekšlikumu. Paldies!
Marts, deputātai Marijai Golubi, vai?
Godātie kolēģi, šis priekšlikums, izglītības zinātnes un kultūras komisijas priekšlikums kopumā ir atbalstāms, jo tas apraksta zinātnes universitātes uzdevumus un kopumā apraksta tos korekti. Tomēr ir viens punkts, par kuru mēs attīstībai neesam pārliecināti un kuru mēs mēģināsim labot uz trešo lasījumu, un tas ir apakšpunkts par to, ka humanitārais zinātnēs, atšķirībā no visām pārējām zinātnēm, par zinātniskas darbības kvalitāti liecina nevis starptautiski citētas publikācijas, bet publikācijas Latvijas un Lietuvas recenzētajos žurnālos. Varbūt tiem kolēģiem, kas nav, teiksim tā, strādājuši savu darbu savas dzīves akadēmiskajā pasaulē, es īsi izstāstīšu, ar ko atšķirās starptautiski citējama publikācija no recenzēta žurnāla. Recenzētais žurnāls, lai pieņemtu rakstu publikāciju, lūdz diviem zinātniekiem uzrakstīt īsu recenziju par šo rakstu. Savukārt, paša žurnāla publikācija kvalitāte netiek obligāti salīdzināta ar citu žurnālu starptautiski publikāciju kvalitāti. Citējamības indeks savukārt norāda, cik bieži šī konkrēta žurnāla publikācijas tiek citētas starptautiski citu zinātnieku darbos. Tātad citējamība ir daudz nopietnāks kritērijs pēc būtības nekā vienkārši recenzija. Veidojot mākslīgi pazeminātus standartus humanitārajām zinātnēm, mēs nepalīdzam Latvijas humanitārām zinātnēm attīstīties un kļūt atpazīstamākiem pasaulē. Gluži otrādi. Es esmu pārliecināta, ka latviešu literatūra un valoda un Latvijas vēsture ir nopietnas fundamentālas zinātnes izpētes priekšmets, tāpat kā franču literatūra, angļu valoda un Kanādas, piemēram, vēsture. Un tādā gadījumā nav skaidrs, kāpēc mēs gribam pazemināt standartus, lai šos izpētes priekšmetus padarīt par kaut kādu īpaši, kā lai sāka, saudzējamu un nepietiekoši zinātniski augsti vērtējamu zinātnes jomu. Ir gana skaidrs, ka izcili Latvijas pētnieki vienmēr ir bijuši spējīgi publicēt savus darbus starptautiskajā ļoti augsti atzītajā līmenī. Savā agrākajā zinātniskajā darbībā man gadījies saskarties ar Latvijas izciliem vēsturniekiem Ilgvaru Misānu, Gvidu Straubi, Gustavu Strengu un jaunas vēsturnieku pauzes. Es varu apliecināt, ka viņiem droši vien nekad nenāktu prātā pazemināt standartus savām publikācijām un domāt tikai par to, kā nokļūt tikai Latvijas vai Lietuvas recenzētās žurnalos, nevis publicēties, piemēram, Vācijas vai Anglijas vai kuras citas Eiropas valsts, starptautiski citētajos žurnalos. Arī Latvijā ir starptautiski citētie žurnāli, arī Lietuvā ir starptautiski citētie žurnāli, bet tie nav visi. Un tad jautājums ir, kāpēc mēs gribam mākslīgi tieši humanitārām zinātnēm pazemināt šo standartu. Tas pēc būtības viņus pašus iedzen tādā nevisai apskaužama situācija. Mēs noteikti iebalstam pret šo, un mēs iesniegsim attiecīgas grozījumus uz trešo lasījumu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Ja mēs runājam par 43. priekšlikumu, kā jau mans kolēģis minēja, 4000 studējošu skaits kritērijas universitātēm. Ko mēs ar šo vēlamies panākt? Mēs labi zinām, ka šis kritērijs attiecas faktiski uz divām universitātēm. Daugavpils universitāti un Liepājas universitāti. Un kolēģi sev uzskaitīja būtiskos argumentus, kāpēc ir nepareizi mainīt statusu Daugavpils universitātē. Ko mēs Latvijas Saeimā iegūstam, kad mēs reģionā zaudējam universitāti? Tā ir ne tikai latvietības sala, tiešām, ne tikai vieta, kur jaunie zinātnieki publicējās un prestižās zinātniskajos izdevumos, apgūst zinātni ārpus Rīgas, bet tā tiešām ir Latvijas drošība. Tā ir Eiropas Savienības faktiski ārējā robeža, kur atrodas šī universitāte, kur veiksmīgi sadarbojas ar citām daudzām pasaules universitātēm pētniecībā, un tam līdzīgi, kad absolūtais vairums šīs universitātes absolventi paliek strādāt reģionā, viņi ir absolūti lojāli Latvijas valstī ar ļoti labu izglītību. Saglabājot šo statusu, universitātei ir iespējams pieteikties dažādiem grantiem un atbalsta mehānismiem, veiksmīgi sadarbojoties ar citām pasaules universitātēm. Mēs to visu zaudējam ar vienu teikumu, ieliekot šo 4000 kritēriju. Kolēģi, es tiešām aicinu neatbalstīt šo priešlikumu, lai mēs no šī priešlikuma noteikti atteiktos, lai mēs saglabātu vienu spēcīgu zinātnes centru ārpus Rīgas reģiona, Latgales reģionā, spēcīgu Daugavpils universitāti. Kolēģi, es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Jautājums, uz kuru līdz šim brīdim vēl aizvien neesmu atradis atbildi, kāpēc, lai augstskola varētu pretendēt uz universitātes statusu, minimālajam studējušu skaitam ir jābūt tieši 4000. Kāpēc ne 5000 vai ne 2100? Neviena no man pieejamajiem izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajiem dokumentiem publiskajā telpā izskanējušiem diskusijām, pētījums pamatotu, logisku skaidrojumu šim cipariem neesmu atradis. Kurš man var paskaidrot, ar ko augstskola, kas izpildījusi visus kvalitatīvus kritērijus, bet kura, teiksim, mācas 3900 studenti, ir sliktākā par to, kur mācas 4000 studenti. Planējot šo Afrikas izglītības reformu, ko mēs izvirzam par prioritāti? Izglītības kvalitāti, zinātnisku sasniegumus vai kaut kādus no gaisa paņemtos kvantitatīvus rādītājus? Kāds ieminīs, kad par augstskolu reitingiem papētiet tos un redzēsiet, ka Augšgala ir arī tādās, kuras studē krietni mazāk kā 4000 studentu. Starp citu, tas apsteica arī mūsu Latvijas universitāti, kur mācās vairāk kā 15000. Un Eiropā, kā noteicošais kriterijs, studējušu skaits augstskola nepastāv. Viņam ir svarīgi kvalitatīvi kriteriji. Nevienam nav nostatums, ka universitāte statusa saņemšanai atbilstoši jaunajām prasībām pašlaik nekvalificējas divas regionālas universitātes. Kā kolēģi jau minēja, tas ir Liepājas un Daugavpils. Mani, kā Latgales pārstāvi, Daugavpili īpaši satrauc Daugavpils universitātes liktenis, kura no padomju laika pedagogiska institūta iegūstot universitātes statusu pārtapusi par nozīmīgu daudz profilu augstākās izglītības centru ar augstu pievienotu zinātnīsku vērtību. Neskatoties uz to, ka tas studentu skaits nekad nav pārsniedzis 3000, tā šobrīd ir vadoša iestade biologijas un vides jautājumu pētniecībā, un būtībā ir Latvijas zaļākā mācību iestade. Tā ir pieejamas modernas iekartas un izveidotas laboratorijas, bet universitātes statusa iespējama zaudēšana liela mēroga projektu attīstību ierobežos. Kolēgi, būsim atbildīgi un pa prioritāti izvirzīsim izglītības kvalitāti. Ļausim zinātnē attīstīties arī reģionos. Paldies un aicinu neatbalstīt priekšlikumu.
Valsts deputātei Ivijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze un kolēģi, es arī aicinu šobrīd neatbalstīt šo priekšlikumu 43. un vairāk skatos no tāda augstākās izglītības sistēmas viedokļa un lēmumu pieņemšanas sekām sistēmiski. Pirmkārt jau tādēļ, ka veidojot šo jauno tipoloģiju vai sagrupējot augstākās izglītības institūcijas citādāk kā līdz šim, tikai vienam no tipiem ir palicis kvantitatīvais rādītājs. Visām pārējām tas tika noņemts, atcelts un netiek izvirzīts kā kritērijs. Tas nozīmē, ka tā nav sistēmiska pieeja. Otrakārt, izglītības zinātnes ministrija diskusijās, nu kā nozars vadošais politiskais resurs, nekad īsti nav atbildējusi uz jautājumu, ko īsti ieskaitīs šajā kvantitatīvajā kritērijā. Esmu uzdevis jautājumus komisijā, vai šajā skaitliskajā rādītājā, kvantitatīvajā rādītājā ietilptu arī mūža izglītībā iesaistītie studenti. Tātad tas, kas Latvijā ir aktuāli, tas, kas šobrīd pēc Covid seku likvidēšanā ir īpaši aktuāli un pasaules augstākās izglītības iestādes to jau šobrīd dara, vai šos studējošos mūža izglītības programmās ieskaitīs šajā kvantitatīvajā rādītājā. Atbilde bija jā, varbūt, skatīsimies, mēs to redzēsim. Tātad šīs kvantitatīvais rādītājs šobrīd nav atbalstāms, jo politikas veidotājiem nav īsti skaidrs, kā nonāks pie šī skaita. Trešais, kā jau minēju, citām augstskolām šis rādītājs tika mainīts un atcelts. Līdz ar to nav saprotams, kāpēc tieši viena tipa augstskolām šis tiek izvirzīts kā rādītājs. Arī tādēļ, ka netiek rādīta vai tam ir kāda ietekme uz finanšu piešķīrumu, tātad taupīšanas nolūkos, lai izmantot jau tā niecīgu augstākās izglītības finansējumu, kas ir pieejams no valsts budžeta, vai šis dotu ietaupījumu, vai šis norādītu racionālu izmantojumu finanšu ziņā. Ceturtais, šie likuma grozījumi nerāda arī to, kā nozars plānotājs politikas, augstākās izglītības politikas virzienā vai jomā redz augstākās izglītības institūciju attīstību un arī institūciju tīklu pēc reģionālās reformas. Kā zināms, šie likuma grozījumi nedod atbildi, kā tiks attīstīti, pilnveidoti vai atbalstīti reģionos augstākās izglītības institūcijas. Un, protams, ka saruna ir tieši par Liepājas universitāti un Daugavpils universitāti. Pēc reģionālās reformas šo augstskolu nozīme reģiona attīstībā būtiski pieaugs, Visticamāk arī iespējams grozot kādu no īstenotajām studiju programmām visos līmeņos vai vismaz bakalaura līmenī un maģistra līmenī, tā skaitā uzsvarot sadarbību arī ar kādu no profesionālās izglītības iestādēm, tā skaitā uzsvarot arī augstākās izglītības sadarbību ar koledžām, pastiprinot šo iespējams augstākās izglītības institūciju nozīmi pirmā līmeņa augstāko programmu īstenošanai. Es piekrītu arī kolēģiem, kas teica, ka zināmā mērā arī tiek apdraudēta mūsu augstākās izglītības atpazīstamība starptautiski, tajā ziņā, ka vismaz kopš 2012. gada, kad ir arī īstenota zināmas reformas augstākās izglītības programmu pārskatīšanā, samazināšanā, strukturēšanā, akreditācijā, vienmēr universitātēm un tieši universitātēm ir izvirzīti īpaši augsti kritēriji un universitātes, tā skaitā Liepājas universitāte un Daugavpils universitāte, ir tiekusies un šos kritērijus pildījusi. Un cik saprotams, tad pamat kritērijas, kas tagad pēkšņi ir izdomāts tikai vienai augstskolu tipoloģijas sadaļai, ir kvantitatīvi rādītāji. Tas nozīmē, ka arī starptautiskā atpazīstamība un prestiž būs negatīvi ietekmēts, jo vairākās sadarbības programmā šīs abas augstskolas nevarēs piedalīties, jo tas ir veltīts tieši vai veidots tieši universitātēm. Līdz ar to mēs zaudēsim arī savu atpazīstamību un prestižu un iespējams arī iespēju vai interesi citu valstu potenciālajiem studentiem studēt Latvijā. Un, kā zināms, tieši šis augstākās izglītības eksports ir ļoti būtisks gan finanšu ziņā, gan arī Latvijas prestižu ziņā, īpaši runājot par augstāko izglītību. Tādēļ šobrīd aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, iespējams turpināt diskusijas par saprātīgiem kritērijiem plus saprātīgu augstākās izglītības tīkla izveidi Latvijā, tā skaitā pēc reģionālās reformas. Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Kustītei Pakulē.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es turpināšu sarunu, ko jau iesāka kolēģe Marija Golubevas kundze. Es piekrītu, ka Latvijas zinātnes starptautiskā atpazīstamība ir jāsekmē, par to nevar būt šaubu, bet kāpjot no iepriekšējā pašpietiekamības grāvja, pēdējos gados ir pieņemti normatīvi akti, kas liek krist pretējā grāvī, proti latviešu zinātniskā valoda tiek izstumta no dzīvās apritnes. Par zinātnieka kvalitātes latiņu ir kļuvis LZP eksperta status. Lai iegūtu eksperta tiesības humanitārajā zinātnēs, nepieciešami trīs raksti pēdējo trīs gadu laikā Scopus Web of Science Erich datu bāzē. Tā nav pārlieka prasība, ja strādā pie kādas no globālām tēmām. Tā ir pārlieka prasība letonistiem vēsturniekiem, valodniekiem, literatūra vēsturniekiem, droši vien arī lauksaimniecības zinātniekiem, arī geogrāfiem, jo nozīmē rakstīt nevis par to, kas Latvijai būtu svarīgi, bet rakstīt piemērojoties konjunktūrai. Ar šo tiek diskriminēta latviešu zinātniskā valoda, arī mūsu augstākā izglītība. Ja jaunajai zinātnieku paudzei pazūd jebkura jēga, jebkāda jēga rakstīt dzimtajā valodā un attīstīt zinātnisko terminoloģiju, zinātnieki saņem taču atalgojumu no valsts budžeta. Un viņiem aicētu darboties valsts attīstības, to starp zinātnes attīstības labā. Tiek liekta zinātnieku brīva izvēle, kādā zinātniskā zinātniskā izdevumā, kurā valstī, kādā valodā publicēt savus darbus. Kāpēc, lai Latvijas slāvisti nevarētu savus darbus publicēt prestižos zinātniskos izdevumos Polijā vai Krievijā, somgristi Igaunijā vai Somijā, ģermānisti Vācijā? Poļiem vāciešiem ir dziļi vienaldzīgi, vai viņu izdevumiem ir starptautiska retkolēģija vai nav. Galvenais retkolēģijā būtu vērā ņemami zinātnieki. Mums nē, galvenais, lai vairāk ārzemnieku. Sakāpinātais mazvērtības komplekss neļauj pretendēt uz LZP eksperta tiesībām, to starp monogrāfiju autoriem latviešu valodā, jo monogrāfiju labākā gadījumā ieskaitīs viena raksta vērtē. Savukārt kolektīvās monogrāfijas zinātniskie rakstu krājumi latviski vispār netiek uzskatīti par LZP eksperta kritēriju uzmanības vērtiem, piemēra pēc fundamentālas kolektīvās monogrāfijas, lībiešu vēsture, valoda un kultūra vai varas Latvijā no Kurzemes hercogistas līdz neatkarīgai Latvijai, līdz neatkarīgai valstī rakstītas it kā tušgaitā, it kā sava prieka pēc LZP eksperta tabulē šie darbi nav pieņemami. Toties pieņemams 5 vai 6 autoru īsraksts skopus datu bāzē. Šeit citēšu vienu no mūsu cienījamākām juristiem. Valsti ir jāapzinās, ka tā ir atbildīga ne tikai par izglītību valsts valodā, bet arī par zinātni valsts valodā. Šī gada februāra jurista bāda numurā ir valsts prezidenta kancelējas juridiskās padomnieces Ineses Kohanovičas raksts, kurā viņa argumentēt iestājas par zinātnieka brīvību publicēties tur, kur viņš uzskata par atbilstošu. Nevis Scopus, Erich vai Webo Science, jo šīs datu bāzes pieder korporācijām, kuru datu bāžu īpašnieki ir vai nu Nīderlandē dibināts uzņēmums, vai SV dibināta korporācija, vairāki Zviedrijas un Vācijas pētniecības institūti ir vērsušies jau norādot, ka aizvien pieaugošā cenu politika slāpē atvērtās zinātnes virzību un apdraud universitāšu biblioteku pastāvēšanu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet nekādā ziņā es arī neiestājos par to, ka tikai un latviski ir jāraksta zinātniekiem, bet tām jābūt divām līdzvērtīgām iespējām un letoniskiem vārda plašākā nozīmē jābūt iespējai, pilnvērtīgai iespējai publicēties latviešu vai lietuviešu valodā un, protams, ka tēma to prasa arī attiecīgās ārzemju publikācijas publicēt. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Labdien, kolēģis, labdien, kolēģi. Man, protams, ka šodien ļoti sirds sāp par mūsu Daugavpils universitāti, jo Daugavpils universitāte ir gājusi ļoti garu, ilgu ceļu, lai kļūtu par Daugavpils universitāti. Un Latgales bērni labprāt izvēla šo universitāti, lai dotos studēt, lai iegūtu zināšanas, aiziet tālāk zinātnē un tā tālāk. Un ļoti daudz dara to arī vietējie, arī mācību spēki. Es šodien te negribu runāt, jo mani kolēģi jau runāja par, gan par zinātnisko potenciālu, par devumu, par sakārtoto infrastruktūru, kas ir Daugavpils universitātei. Bet šeit jautājums ir arī par to, ka šī universitāte ir vajadzīga Latgales skolniekiem. Tiešā statusu universitāte. Kā jau minēja, ja mācās 80% skolnieku studentu, kas ir tieši no Latgales, tā taču universitāte Latgalē ir ļoti, ļoti vajadzīga. Protams, tā arī ir pierobeža, par ko runāja jau arī mans kolēģis Viktors Valainis.
Acīm redzot, ir radies pārrāvums sistēmā vai problēmas ar internetu. Jelinskas kundze, jūs varat pieteikties vēlreiz, ja jūs vēlaties turpināt. Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, sveiki, kolēģi. No pirmām kārtām es gribu norādīt, ka neviens automātiski neviens status nevienam neatņem. Tātad, šis likumprojekts ietver, un tas, kas tiek minēts par šo 4000 kritēriju, tad šis 4000 kritērijs ir jāsniedz 3 gadu laikā. Tas nozīmē, jebkurai universitātei, vai tā būtu Daugavpils universitāte, vai tā būtu Liepājas universitāte, 3 gadu laikā ir iespēja šo kritēriju izpildīt. Un ir iespēja šo kritēriju izpildīt, konsolidējoties, apvienojoties ar citām augstākās izglītības iestādēm, piesaistot ārvalstu studentus vai jebkādā citā veidā. Uz ko tad ir vērsti šie kritēriji? Gan kvalitīvie, gan kvantitatīvie ir vērsti uz tiešām izglītības kvalitāti. Piemēram, par šo pašu Daugavpils universitāti mēs varam runāt, runājot, mēs varam teikt, ka ir programmas, kur Daugavpils universitāte sev parāda ļoti labi, piemēram, reģionalistikā, kur zinātniskais vērtējums tā ir 4. Bet ir arī citas programmas, piemēram, dabas zinātnēs, kur vērtējums ir 1 vai 2. Līdz ar to, gan šie kvalitīvie, gan kvantīvie kritēriji, ko mēs ieviešam, tiešām ir vērsti uz kvalitātes pacelšanu. Tiem runātājiem, kas min, ka universitātes status kā tāds ir būtiskāks par pašu kvalitāti, galvenais, ka šis vārds universitāte ir ietilpst statusā. Nu, es gribētu atgādināt tādu citu piemēru no Latvijas, kas ir, piemēram, Zviedru ekonomikas augstskola, kas gan darba devēju novērtējumā, gan arī starptautiski iesteigti, nu, tātad ārzemju studenti daudzuma un pieprasījuma ziņā, ir stipri augstāk novērtēt nekā daudz vairākas Latvijas universitātes ar nosaukumu universitātes. Un šis ir lielisks piemērs, kas parāda to, ka kvalitāte ir kaut kur citur, nevis nosaukumā, bet citās būtiskās lietās, un uz to arī mēs mēģinām šo visu vērst. Tāpat, protams, būtiski pieminēt, ka visa šī reforma ir vērsta gan uz studiju programmu skaitu samazinājumu, kas ir Latvijā vairāk nekā 900 studiju programmas, tad lielākais studiju programmu skaits uz iedzīvotāju skaitu Eiropas Savienībā, gan arī augstāko izglītības institūciju skaitu samazinājumu efektivizāciju, tad Latvijā 54 augstākās izglītības institūcijas, lielākais institūcijas skaits Eiropas Savienībā. Līdz ar to šīm universitātēm, kurām iespējams šis kritērijs var nākt un nospēlēt tādā ziņā, kad mainīt kaut kādā ziņā šīs augstskolas nosaukumu, es iesaku tiešām būt vērstiem uz attīstību, skatīties, kā var apvienoties, konsolidēties ar citām augstākās izglītības iestādēm, atstājot tās programmas, kur konkrētā augstskola ir spēcīga, un nedublējot tās programmas, kur tā nav spēcīga, ne zinātnē, ne arī izglītības kvalitātē, un tādējādi arī sasniegt šos kritērijus, ja tāda vēlme ir. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, te Znotiņa kungs minēja kritērijus, kur Daugavpils universitātē ļoti labi rādītā. Ir arī citi kritēriji, kur ir arī ļoti labi rādītā, tās pašas sociālās zinātnes īpaši uzsversim bioloģiju. Bet tas, ko man gribējās visā šajā kontekstā minēt, neviens no šiem te runātājiem, kas runā par šiem divām reģionālām augstskolām, nevienā brīdī nav minējis kaut ko par kritērijiem, kas ir par kvalitātes kritērijiem. Ir viens pilnīgi nesaprotams kritērijs, ka Latvijā mēs pasakam to, ka forša, gudra, pareiza universitāte ir tā, kurā būs 4000 studenti. No kurienes ir ņemts šis kritērijs? Un tā ir tā galvenā problēma, ka augstskolē tagad būs jāiet uz kvantitīvo 3 gadus pēc Znotiņa kunga teiktā, 3 gadus būs jāstrādā pie tā, lai universitātē būtu daudz studentu, un tas automāts garantē to, ka šī universitāte būs laba, kolēģi. Tas ir pilnīgi aplam, jo universitāte var uzrādīt ļoti labus rādītājus, un studenti nāk uzturē mācīties, tāpēc tā ir laba universitāte, un tiek universitāte spēlē šajā starptautiskajā tirgu, kur tai ir iespēja piesaistīt šos resursus, reģionāla universitāte, īpaši uzsvars uz vārdu reģionāla universitāte, tad mums vajag par to tikai priecāties. Arī Latgalē, arī Rēzeknē, Daugavpilī, Rogovkā iedzīvotāji ir pelnījuši to, lai viņiem tūmā būtu universitāte, kur viņi var tiešām iet zinātniskos, pētnieciskos darbus organizēt, saņemt pa tiem kaut kādu atbalstu, kolēģi. Sākotnēji bija administrēt teritoriālā reforma, pēc tam nāca budžeta samazinājums pašvaldībām, kas vistiešākajā veidā skāra reģionus, pēc tam pat bija valdībai jānāk ar kaut kādām programmām, lai atbalstītu īpaši Latgali. Šobrīd jūs Latgalē izneisniet vienkārši universitāti, nevis ļaujot viņiem profesionāli parādīt savu kvalitāti, bet ieviešot stulbu kritēriju 4000 studentu kolēģi. Tam nav nekāda pamata. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi, atbildot uz kolēģis Janīnas Kursītes Pakulis teikto, es gribu iebilst, ka pirmkārt nav tā, ka latviešu valodā nevar izdot žurnālu, kurš būtu starptautiski citējams un iekļauts datu bazēs, ka, piemēram, Scopus vai Web of Science, respektīvi publikācijas no šī žurnāla, tiktu tur iekļauts. Nav tā, ka, ja kāda datu bāze piedar Nīderlandiešiem vai Zviedriem, tad viņi ir sazvarējušies pret latviešu zinātni. Šis ir absurds. Es esmu dziļi pārliecināta, ka jebkurš latviešu zinātnieks var un bieži arī publicējas starptautiski citējumos žurnalos. Tas nav tik grūti, ja tu esi zinātnieks, un tas ir grūti tikai, manuprāt, tādā ziņā, ka nu, jābūt gatavam vienkārši lasīt, ko raksta citi zinātnieki, arī citas valodas par latviešu literatūru, valodu un kultūru. Bet to jau mūsu izcilie zinātnieki jau tāpat dara. Tas nav kaut kas jauns, nedzirdēts. Un, manuprāt, mēs bīstami tuvu varam aiziet ksenofobiju vai sazvērstību teorijām, domājot, ka nīderlandieši un zviedri negrib publicēt kaut ko par Latvijas vēsturi vai par latviešu valodu. Tas vienkārši tā nav, tas neatbilst patiesībai. Mums ir jābūt skaidrai vīzijai par to, ka mēs gribam savas humanitāras zinātnes redzēt turpat, kur jebkuras citas valsts, arī Lielbritānijas, arī Vācijas, arī Savienoto valstu zinātnēm un publikācijām. Kas attiec uz to, ka slavīstiem labāk publicēties Krievijā vai Polijā vai tiem, kas pēta somogu tautu, kultūru vai vēsturi, labāk publicēties Somijā, nu jā, bet arī tajās valstīs jau pastāv starptautiski citējami žurnāli, kur publikācijas tiek iekļautas Scopus un Web of Science un tam līdzīgas datubāzēs. Tad tas nav par valodām. Tas nav par to, ka kāda valoda ir mazāk vērtīga vai tajā nevar attīstīt zinātnisku terminoloģiju. Tas ir par konkurenci, par atvērtību konkurenci. Un es esmu priecīga par to, ka daudz Latvijas zinātnieki, īpaši jaunas paaudzes zinātnieki, mierīgi piedalās šajā starptautiskajā konkurencē. Viņas tā nekādā gadījumā nebaidās.
Paldies, runas laiks beidzies. Ir vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstākotie kolēģi, nu, ļoti interesantas debātes. Man ir sekošas lietas sākamās par visu jautājumu. Punkts pirmais. Tā pamat problēma ir tāda, ka mums nav pasaules klases universitātes. Nevienas. Protams, kurus varat pajautāt, kā mēs definējam to pasaules klasu, tas, protams, vienīgais atzists veids ir ar reitingiem. Mums nav nevienas universitātes, kas būtu tā saucamai top 500. Ir pat valdības deklarācija, kura pārēc viens no punktiem, ka vismaz vienai Latvijas universitātei vajadzētu kļūst par top 500, bet ir pilnībā skaidrs, ka tas mērķis netiks sasniegts nekādi. Šis top 500, protams, ir paņemts skatoties uz startu universitāti blākus Igauniem. Bet kamēr mums ir tikai uz papira šīs mērķis top 500, startu universitāte jau ir top 200 saskaņā ar jaunu reitingu. Tad punkts otrais, kolēģi, šis pasaules klase, tā ir problēma. Tā ir problēma ne tikai attiecībā uz izglītojamo kvalitāti, bet tā ir problēma tāpēc, ka notiek smadzeņu aizplošana. Ka tie mūsu skolu absolventi, kas meklē izcilību, viņi neredzot šo izcilas pasaules klases augstāko izglītību Latvijā, viņi dodas mācīties ārzemēs un tur arī liela daļa no viņiem paliek. Punkts trešais. Šī pasaules klase maksa naudu. Mūsu gan Latvijas universitāte, gan RTU Rīgas Tehniskā universitāte strādā ar budžetiem uz vienu studentu, kas ir reizes, ja es nemaldos, ja es pareizi atceros, ka tas divas vai pat trīs, mazāks nekā Tartu universitāti. Un tad no tā visa kolēģi daži uzskata, ka mums vairākas universitātes vai gandrīz katra augstskola varētu kļūst par pasaules klases universitāti vai augstskolu. Un ka tas jautājums tikai ir par to, vai mēs to saucam par universitāti, ja tas ir kaut kāda likuma pieminēs, ka universitāte, bet tā kolēģi nav. Tiem pašiem tā saucamiem reitingiem, kurš ir daudz objektīvāks veids, kā mēģināt izmarīt izglītības un zinātnes kvalitāti, ir pilnīgi vienalga, vai kaut kas tiek saukts par universitāti vai ne. Tur apakšē ir pavisam citi kriteriji. Un tad, kolēģi, uzdodies sev jautājumu, Ja mums uz dotu brīdi nav nevienas universitātes, kura būtu tajā, nu, vismaz top 500, un mēs naudas finansējuma ziņa, mēs esam tik ļoti atpalikuši no tā finansējuma, kurš ir nepieciešams, lai vismaz būtu normālas izredzes uz to piecams. Pat attiecību uz Latvijas universitāti un pat attiecību uz Rīgas tehnisku universitāti. Tad kas jums liek domāt, ka mums ir resursi kā valstī, lai to nodrošināt vēl lielākajam universitāšu skaitu? Vienkārši padomājiet par šo. Tad, bet pat ņemot visu to vērā, es uzskatu, ka no izglītības un zinātnes ministrijas puses ir absolūti nekorekt, absolūti nepareizi rīkoties tā, ka viņi rīkojas. Un tas ir proti faktiski atņemt, nu, de facto, tomēr mēs runājam atņemt šo universitātes statusu no augstskolām ar tādam aizmugurīskam metodēm, proti izmantojot šo skaitlisko kritēriju. Es uzskatu, ka izglītības un ministrijas uzdevums ir noradīt tam universitātam, gan Daugavpils universitātei, gan Liepājas universitātei, vai kas tur ir. Pat Rezeknes augstskolai, vai kā tu tagad sauc. Kāds tad, ja mēs nespējam jums piešķirt tos resursus, kas ir nepieciešami, lai būtu pasaules klases, tad kāds ir jūsu attīstības ceļš? Bet tā vieta ministrija to absolūti nedara. Un kaut kur runa par to, ka varbūt jums vajag apvienoties vai kā. Nu tad ar ko apvienoties? Es uzskatu, ka ministrijai ir nepieciešams skaidri paradīt šo savu redzējumu par katru Latvijas augstskolu. Nevis slēpties šādi aiz šādiem kritērijiem, nu īsti radot, ka, ja es pareizi sapratu, ka pati ministrija nezin, ko tam augstskolam darīt. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātē Evijai Papulē otro reizi.
Jā, cienījumā priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Nu, šobrīd izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra komentāra radīja uzskatāmi šaubas par to, kāds īsti ir šo augstskolu likuma grozījumu mērķis. Vai pašmērķis ir samazināt vienkārši mehāniski, skaitliski samazināt augstākās izglītības iestāžu skaitu, tad tā vajag arī teikt, atklātu valodu. Vai pašmērķis ir neredzēt augstākās izglītības, nu, kopējā tīkla un attīstības tendences un vajadzības Latvijā, īpaši uzsvarot pēc reģionālās reformas, tā teikt, likvidēt reģionālās universitātes, kam patiešām varētu būt uzrāviens un jaunas inovatīvas idejas, runājot par reģionu attīstību? Vai tiešām vairs nav svarīgi attīstīt Latgales un Kurzemes reģionu? Ventspils augstskola nerisina to pašu, ko varētu un kādu iespēju varētu dot Liepājas universitātē, mainot, tā skaitā studē programmas. Un viena piezīme par valodu. Savā lapējāmies, lai digitālajā pasaulē, digitālajā vidē attīstās arī latviešu valoda un latviešu valodas terminoloģija. Un šobrīd skatoties, nu, ņemot vērā arī globalizāciju un lielās tendences augstskolu un augstākās izglītības vajadzībā un attīstībā, mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nepazaudētu savu latviešu valodu. Un nav runa par pūrismu, nav runa par to, ka mēs varētu segregēties, bet runa ir par to, vai latviešu valoda spēlēs noteiktu lomu, noteiktu pasaulē atzītu lomu, veidojot zinātni, īpaši, ja mēs runājam par humanitārajām zinātnēm, tātad mēs runājam par savu nacionālo lepnumu. Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulē otro reizi.
Turpinot attālināto diskusiju ar kolēģi Mariju Golubevu, gribu teikt, ka nekādā ziņā nav runa par ksenofobiju, bet gan par zinātnisko pašapziņu un pašcieņu. Skopus datu bāze ir patiešām virkne visnotaļ cienījama Latvijas periodisko izdevumu, un tur arī zinātnieki publicējis, bet tur nevar iekļaut kolektīvās monogrāfijas un zinātniskos rakstu krājumus. Vai, piemēram, par Aleksandru Čaku rakstot, cik pētījumu var publicēt kaut vai Skopus datu bāzē. Ir virkne tēmu, kuras ir vajadzīgas izpētīt tikai un vienīgi Latvijas vai pat Latvijas reģionu vai Baltijas kontekstā. Uzskatīt, ka Latvijas zinātniskie izdevumi nav nekā vērti, ir izrakstīt nabadzības apliecību pašiem sev. Jābūt, manuprāt, samērotai prasībai attiecībā uz zinātniekiem, vērtējot, kādā līmenī ir viņu publikācijas, nevis kādā valodā un kādā datu bāzē tas publicēts. Mēs aizmirstam par saturu, par līmeni, bet mēs līdzīgi kā apģērbiem sākam skatīties, kāda šilte, kur ir ražot. Svarīgi, lai Latvijas zinātnes valoda attīstītos, kas nenozīmē rakstīt tikai latviski, bet visam jābūt samērotam. Paldies!
Pārs izglītības un zinātnes ministrē Ilgaša Plinskai.
Labdien, laba dīna, jau pāve. Klausoties šobrīd augstskolu likumā diskusijas, man tiešām gribas atgādināt, kādēļ šī reforma ir uzsākta. Un tas būtiskākais iemesls, Dembrovska kungs, patiešām nav pašmērķis iekļūt 500, bet tas būtiskākais mērķis šai brīdī ir veidot tādu sistēmu, kurā principā Latvijā esošie spēlētāji sadarbojas, maksimāli pārzim savus spēcīgākos, unikālos, un Latvijā patiešām katrā no izglītības iestādēm ir šie unikālie, savdabīgie attīstības punkti. Cits starpā zinātniskais izvērtējums šobrīd ir arī noslēdzies. 17. martā arī Saeima varēs zināt, kāds ir rezultāts. Kopumā Latvijas situācija ir uzlabojusies, bet ir atsevišķas mācību iestādes, cits starpā arī šodien vairāk kārt minētās, kurās zinātniskais sniegums tomēr ir vai nu palicis tādā pašā līmenī, vai nu arī krities atsevišķās nozerēs. Un tā būtiskākā lieta, kas sadarbojoties, atklājot savas kvalitātes, iet uz konkurētspēju Eiropā. Jo mēs ļoti labi apzināmies, ka šobrīd pieaugot studējošo skaitam pasaulē, tā plūsma, diemžēl, nav pat uz veco Rietumu Eiropu, kur nu vēl Latvija, tā plūsma aiziet secen. Kas nozīmē, ka arī šajā brīdī ir iespēja vairākām universitātēm, un ļoti labs solis tika veikts arī pagājušā gada vasarā, veidot konsorciju, kura ietveros var izstrādāt unikālas izcils programmas, un tā ir Latvijas pievienotā vērtība, kas var parādīties gandrīz katrā nozerē. Par valodu runājot. Šajā starptautiskajā izvērtējumā piedalījās arī Latvijas Universitātes folkloras mākslas un literatūras institūts. Viņam ir augstākais novērtējums. Kādēļ? Tādēļ, ka pirmkārt viņi strādā ar patiešām ne tikai latviešu valodu, bet arī ar daudzām citām. Tādēļ, ka ir atvērta tehnoloģijām. Un tādēļ, ka tas, ko ir izdarījusi korpus lingvistika, mašīnu tulkošana un pilda pasaulē, pierāda, ka latviešu valoda nav apdraudēta, viņa pastāvēs, jo jau šobrīd lielākie tehnoloģiju veidotāji šajā jomā rēķinās ar tildi. Valoda ir ielikta pamatos, un šobrīd tikai zinātnieku uzdevums, cik lielā mērā un ar kurām tehnoloģijām viņa tālāk aizies pasaulē. Attīstības iespējas ir. Un cits starpā arī par izvērtējumu un to, kā kļūt par ekspertu. Jā, gadus 3-4 atpakaļ tā bija problēma humanitārajai nozarei un arī letonikai. Šobrīd šis ierobežojums ir noņemts, tas tiks mazināts vēl vairāk ar akadēmiskā personāla karjeras pārskatīšanu, jo akadēmiskā personāla karjerā ir ietverta arī šī trešās misijas, jeb, jāsaka, populārā un populāra zinātniskā, un, protams, arī uz valodas, latviešu valodas un vēstures unikalitātes saglabāšanu vērstā dimensija. Un neapšaubām, ka šī reforma nav reforma par statusu, bet tieši tā, kā Dembrovska kungs arī uzsvēra, par to, cik lielā mērā mēs esam gatavi šobrīd iekļauties savas nozeres, rīcību politikas, kopējās Eiropas un pasaules zinātnes un tehnoloģiju telpas attīstībā. un potenciāls mums ir, un to pierāda ļoti ambiciozie plāni, kas ir iesākušies ar individuāliem grantiem vairāk kā 100 šiem te pētniekiem, kas ir sākuši savu darbību pagājušā gada decembrī. Un tāpēc mums no savas puses patiešām tam ir jāpalīdz. Finanšu resursi nav bijis pietiekams, bet ir skaidrs, ka Igaunijas sistēmā, kur ir 20 no valsts finansētas augstskolas, mēs varam runāt pilnīgi par citu dotāciju. Savukārt Latvijas sistēmā 16 valsts un apmēram tikpat liels skaits koledžu, mēs nevaram runāt par pietiekamu dotāciju, kas nozīmē, mums jāmaina gan šis finanšu modāls un atbalsts sistēma, gan akadēmiskā personāla karjeras izpratne, gan arī tas, kas šajā brīdī augstskola grozījumos ir rakstīts. Un pamatā, tā ir padomas ieviešana, kas ļauj paskatīties konceptuāli savādāk, strateģiski mērķtiecīgāk uz augstākās izglītības attīstību. Un, godīgi sakot, ja izglītības un zinātnes ministrijai ir jāpasaka, ka pilnīgi katrs augstskolas attīstības ceļš, tad es nezinu, cik lielā mērā mēs varam runāt par šo universitāšu autonomiju, bet tas, ka stratēģija izstrādē izglītības un zinātnes ministrija piedalās un iesaka šo konkrēto ceļu, tas patiešām notiek visu laiku. Paldies.
Varas deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Ļoti cienījama ministras kundze, es pirmajā kārtā es tiešām ļoti augstu vērtēju jūsu dalību šajās debatas. Mums parasti saimas debates pat koalīcijas deputāti neīpaši bieži piedalas. Ministri tas vispār ir retums, tāpēc es to tiešām ļoti respektēju un novērtēju. Tad tomēr, es jums divas lietas nepiekļītu. Punkts otrais ir tas, ka attiecībos to top 5, kas ir vai nav pašmērķis, es jums tomēr atgadināšu, ka saskaņā ar valdības, kur jūs strādājat deklarāciju, tas ir viens no mērķiem panākt vai vismaz viena augstskola tajā top 5 iekļūtu, un līdz ar to tas ir, es uzskatu, jūsu mērķis, ka šīs valdības ministrei un jūsu uzdevums. Punkts trešais. Jā, protams, katra augstskola ir tā saucamā publiski atvasināta persona, un ir vismaz teorija un arī praksa ir brīvā pati lemt par to, ko tā augstskola darīs un nedarīs. Un nekāds ministrijas vai valdības pavēlē, nu tā īsti nav pavēlē. Un tomēr es uzskatu, ka tā, ka jūs esat atbildīgi par politikas veidošanu šajā nozara, un jūs piedāvājat noteiktas diezgan ievērojamas reformas. Šo reformu ietveros, tas ir jūsu pienākums, jā, katrai augstskolai vismaz prezentēt savu redzējumu par to, kur ir šīs augstskolas vieta šajā jaunajā kārtībā, ko šai augstskolai vajag darīt. Tad, protams, tas ir katras augstskolas lēmums, vai šo jūsu redzējumu realizēt, vai realizēt kādu citu redzējumu. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Vētnerei Legolai.
Paldies. Godātie kolēģi, es pavisam īsti gribu teikt, ka es aicinu atbalstīt šo 43. priekšlikumu, jo mēs neesam Daugavpils universitātes bērēs šobrīd, bet gluži otrā Daugavpils universitātei būs dot iespēju. Tā ir patiešām iespēja, varbūt ar konsorciju, ar Rēzeknes augstskolu, tā ir patiešām iespēja attīstīties. Bet tik, cik man ir bijusi iespēja iepazīties ar Daugavpils universitātes zinātnisko potenciālu sociālās un humanitārās zinātnēs, tad šī augstskola ir ļoti labi lokalizēta reģionā. Un, ja man atmiņa neviļ, tad viens no viņu žurnāliem patiešām jau bija ceļā uz referatīvā žurnāla atzīšanas status. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, jo tā ir mūsu nākotne. Šīs nav Daugavpils un neviens cits universitātes bērs, bet tā ir iespēja attīstīties, pastāvēt un būt. Vēlreiz aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates turpināsim pēc 15 minūšu pārtraukuma deputātu reģistrācija. Paldies, pārtraukums līdz 15.45.